fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ankafaliana ary no iarabananao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Mbola anatin'ilay loha hevitra lehibe ny hoe ny asin'ny maha-olona isika. Raha iverenina kely izay nataontsika teto any dia nizantsika ny fantarina aloha ilay hoe inona izay asina maha-olona izay, dia ilay hoe ny fitovizan'ny olombelona amin'andriamanitra. No mpitentsika nefa tamin'ny alalan'ny fahotana io endrik'andriamanitra atao amin'ny olombelona io, ka ny vokatr'izay fahotana izay a dia lasa manao zavatra tsy ampiheverana ny olona. Tsy ny tenany ihany no simba amin'izany fa ny fiarahamonina iray manontolo ihany koa. Eto mpandalinana an'izay katesy izay ntsika mampera dia hoe tsy maintsy mitondra vahaolana na torohevitra na torodalana isika entin'ny olona miaina mba hamerenana amin'nylonony a amin'izay endrik'andriamanitra ao amin'ny olombelona izay. Ka inona ary no azo ny fiangonana roso amin'ny alalan'ny fampianarany a ho an'ireo tranga zany izay hoe mampihetry ny asin'ny olombelona izay?
E, faly miarahaba madame Fridolina ary faly miarahaba hatrany ihany koa ny mpiaino antsika sy ny mpanaraka izao fandarana izao. Voafitinao teo moa zany a ny miainga amin'ilay loha hevitra lehibe momba ny asana maha-olona sy ireo loha hevitra efa hitantsika tany aloha mahakasikany hoe mahaendrik'andriamanitra antsika, ny fahasimbany zany endrik'andriamanitra zany noho ny fahotana, ny voka-dratsy ny fahotana sy ny fahavitany izay miaina sy milomano amin'izany fahotana izany zavatra tsy azo eritrereta sy tsy azo saintsaina izay tsisy afa-tsy fampitehana na ho an'ny tenany na ho an'ny hafa ny vokatr'izany fahotana izany. Amin'ny ity androany ity izany a araka ny fanontaniana napetrakao teo dia jery ndretsika ny hoe inona moa izany no vahaolana azo ny fiangonana atolotra mba atao hoe fanarenana angazy izay ataontsika hoe toejavatra mitranga amin'ny fiainan'ny olombelona izay a izay azo lazaina hoe simba noho ny aitraitra ny olombelona ihany araka ny fivolazantsika tany aloha. Tsy inona zay koa ny azo ny fiangonana atolotra fa dia mbola mampitodika antsika any amin'ilay toetra n'andriamanitra sady mpamindra fo no mifitiavana ihany a tahaka nefa nitiavany antsika hatrany amin'ny fiandohana hatrany amin'ny tantaram-pahariana araka ny voavolazantsika tany aloha. Izany toetra n'andriamanitra izany dia nateo aza ny fahaverezany ny hasina maha-olona ny olona noho ny fahotana, dia tsy navelan'andriamanitra hijanona amin'izany toetra farahidiny izany ny olombelona. Tsy amin'ny fanamarina tena nefa arak'izay hita amin'ny taratasy masonjato Joany apôstôly a ny taratasy voalohany moa izany a toko voalohany andinin'ny fahavalo tamin'ny nanomezany ny zanany dia Jesosy Kristy izany, arak'izay voasoratra ihany koa amin'ny Romanina toko fahadimy a andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo, izay azo fitompitiana amin'ny hoe ao aminy a izany hoe amin'i Jesosy Kristy izany no nampiavahana an'Andriamanitra indray ny olombelona aminy, satria ny fanarenana amin'ny fahotana manko dia tsisy afa-tsy hoe fampitodihana indray amin'izay hoe fivelarana sy fisokafana amin'ny toetra n'andriamanitra be fitiavana antsika olombelona izay a ary manana izay famindrapo tsy hitafetra amintsika olombelona izay. Dia mbola amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy ihany ilay endrik'andriamanitra arak'izay voalaza ao masin-dapaoly apôstôly ho an'ny Kolosianina amin'ny toko voalohany andinin'ny fahadimy ambin'ny folo a azontsika vakina nga mba anampy ny fahatakarantsika izay hevitra izay dia hoe ny zanany malalany no endrika ilay andriamanitra antsika, izy no lahay matohan'izao voary rehetra izao ary tao aminy naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty an-tany, dia ny isatsy ny tita ny fiandrianana na fiamboniana na fanapahana na fahefana tamin'ny soa azy no naharina ny zavatra rehetra ka mba hanary ny olombelona mifampitehina vokatry ny fahotana no nanomena n'Andriamanitra ny zanany izay efa noariny ihany koa taloha amin'izao tontolo izao sy ao aminy dia amin'ny alalan'i Kristy ilay endrik'Andriamanitra arak'izay voalaza amin'ny taratasy masin-dapolo teo ary hoy izy a no mamerina amintsika indray ilay endrik'Andriamanitra very
mila miverina na hoe mila miaona amin'ilay zanak'Andriamanitra isika, mila miserasera, mila mifandray amin'ilay zanak'Andriamanitra izay nafony haino antsika isika, satria ino fomba iray nanavotana an'izay fahotantsika izay. Bolotra isika moa izay hoe ahoana moa ny fomba eonantsika amin'Andriamanitra na eonantsika amin'ilay zanak'Andriamanitra nanavotra antsika tao anatin'ny fahotana? Dia ametsika fotoana manaraka mpiamopera afanao manazava an'izay. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.